Ukas annonsør HelloFresh. Som lytter av podcasten Hjernesterk, så får du en rabattkode. Så hvis du går inn på hellofresh.no, og så bruker du koden FRESHHJERNE I et ord, så får du opp til 1779 kroner I rabatt på de første 6 matkassene dine. Det ganske så bra. Du, har du hatt noen gode HelloFresh-opplevelser I det siste, eller Mats?
Ja, det har jeg. Stadig. Så HelloFresh jo utrolig praktisk. Det variert, god, ernæringsrik mat. Det gir den ultimate middagsopplevelsen, spør du meg. Hva mer kan man be om som voksen enn å tilnærmet få maten servert på bordet? Ja, du får den levert på døra. Ja, du må tilbered den selv, men det jo så enkelt å lage, så enkelt å gjøre, så kjapt, og så det dette her med at det porsjonert skikkelig, og ja, vi spiser på alt. Jeg hater å kaste mat. Det noe av det verste jeg vet, det å kaste mat. Det synes jeg forferdelig å gjøre. Det synes jeg et hån mot alle disse stakkarene som ikke har mat på bordet. Så det jeg legger merke til med HelloFresh, det noe vi har spist et familiemåltid med HelloFresh, God og mette, alle tilfreds. Vi har spist litt annerledes mat som jeg ellers aldri I livet hadde funnet på selv å lage. Så har vi også spist opp all maten. Barna har spist opp, kona min har spist opp, jeg har spist opp, og vi slipper å kaste mat. Det bærekraftig, men mest av alt, jeg bare liker ikke å kaste mat, og jeg vet at det jo et stort problem også. Så ja, jeg anbefaler HelloFresh på alle måter, Ole Petter.
Ja, det veldig bra. En av de tingene jeg synes veldig fint, det jo, vi har jo barn begge to, Jeg synes jo veldig ofte at barna mine I alle fall, de har mye lyst på den samme maten hele tiden, og så jo vi litt sånn, det jo ofte barna som får lov til å bestemme noe om dagen, vet du? Så det ender jo opp da med å bli måltider som ganske like. Noe av det flotte med HelloFresh jo at det utrolig variert. Du får så mange varierte retter som gjør at barna mine I alle fall spiser mye mer balansert og et variert kosthold. Så det bra.
Ja. Det det der med perspektivet, utvide perspektivet litt. Det en flott trening på å spise annen mat og bruke HelloFresh. Det oppleves som eksotisk, og barna nysgjerrige på det, og den maten de med å lage selv, den spiser de. De får et helt annet forhold til den maten. Så det bra. Men Ole Petter, hva var det du sa den der koden vår igjen?
Du, det ganske enkelt. Du går rett og slett inn på hellofresh.no, og så bruker du koden FRESHHJERNE I et ord, og da får du opp til 1779 kroner rabatt på de første 6 matkassene dine, pluss gratis levering på første kasse hvis du ikke har prøvd HelloFresh enda. Og denne rabatten den kan også brukes hvis du har vært kunde hos HelloFresh tidligere, det vil si for mer enn 12 måneder siden. Det noe å lure på, eller?
Gå og nyt maten. Nam nam.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Nyt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Velkommen til podcasten Hjernesterk. Ole Petter, vi sammen I dag og spiller inn fysisk sammen. Det alltid veldig hyggelig. Vi så litt på spørsmålet vi har fått her, og det jo til stor hjelp, for det hender jo faktisk at vi innimellom liksom tenker, ja, hva skal vi snakke om denne uka her, Mats? Og så har vi jo, det vi heldige med jo at du reiser rundt og holder foredrag og sånne ting, og møter mye folk og snakker med de, og vi jobber jo med næringslivet sammen, jeg treffer mye folk rundt der, og I det hele tatt, så det alltid noen temaer som dukker opp, og så jo media fint å ha, men ikke minst lytterefleksjoner og lyttespørsmål. Jag har fått eller vi har fått Ole Petter kanske mer en lytterreflektion än ett spørsmål, men det gäller tvångsträning. Tvångsträning är rätt och sett överskriften. Vi har varit lite inom det, snackat om det för. Det är intressant för det handlar lite om det med det handlar om det mentala. Att fysisk träning egentligen är nog bra, men så kan det bicka över. For noen eller noen opplever kanskje at det bikker litt over. Så skriver da innsenderen her, som anonym, i noen av episodene deres, hun utfordrer oss til terrorbett.
Dette er en lang tekst.
Det er en lang tekst, så jeg begynner, og så kan vi se hvor langt vi kommer. Ja. Men hun utfordrer oss litt her, og det synes jeg litt kult at hun gjør det, selv om hun hører på podcasten og glad i den. Men i noen av episodene deres har jeg innimellom tenkt at det kan være overkant og utelukkende positiv fremstilling av både trening i seg selv, spesielt med høy intensitet i parentes, og temaer som ernæring. Altså at hun påstår litt her at vi skjønnmaler fysisk aktivitet og fysisk trening litt. Det kan vi nok være tilbøyelig til å være enig i. I en av episodene deres om faste fremhever dere utelukkende positive effekter av dette, Og det interessant nok, men jeg tror at for en del en del lyttere kan det bli litt feil fokus. Det kan vel også være enig i, Ole Petter, at det der med faste, det skal man være litt forsiktig med å eksperimentere alt for mye om, men du har jo forklart det da litt i sånn steinalderperspektiv, ikke sant? At den tidligere forhistoriske fedre og mødre, de spiste jo ikke så ofte. De måtte ut og jage, og at det egentlig en ganske naturlig tilstand, da, som er blitt en litt sånn motegreie. Og så skriver hun videre her da, dere er nok allerede flinke folk i gåsetegn, som, nei, unnskyld, hun skriver, det er nok allerede flinke folk i gåsetegn som hører på dere, og som kanskje kan trigges i litt ekstrem retning. Men så har jeg hørt på flere av de eldre episodene deres og fått et mye mer nyansert syn, på viktige temaer dere tar på. Ja, men det bra. Vi prøver jo å balansere og nyansere, tross alt. Vi jo ikke noe sånn opptatt av å selge en retning innenfor noe som helst. For flere av disse da, lytterne kunne nok med fordel, eller flere av disse episodene kunne nok med fordel vært gjentatt. For eksempel episoden om skogens ro eller treningssenter, eller om utbrenthet da dere tok opp spørsmålet fra en flink, i gåstegn, aktiv og nok så overbelastet dame. Ja, jeg husker ikke så mye av den episoden, men det har vi i hvert fall gjort.
Ja, jeg husker den veldig godt.
Ja, og det så vi har vært innom det. Men jeg tror nok generelt at mange av de som hører på dere er folk som allerede trener mye, og som kanskje kan bli trigget av å kun høre om det positive effekten av trening. Misforstå meg rett. Jeg helt overbevist om at budskapet deres er godt og riktig, har selv erfart den gode effekten aktivitet har på, på psykisk helse, og det er derfor jeg alltid kommer meg ut, selv om motivasjonen og livsmotto er på bånd, skriver hun. Men kunne dere kanskje hatt en episode om hva man kan gjøre når trening har blitt negativt? Og så skriver hun, jeg spyr snart ved tanken på å gå på ellipsemaskin, men føler jeg må for å forbrenne det antall kalorier, eller fordi jeg livredd for å droppe en dag. Har dere noen tips til å gjenfinne treningsgleden når det har blitt assosiert med noe negativt, etter for eksempel trening som man virkelig ikke trives med, eller misliker som en konsekvens av skader. Det er mulig dere ikke kan relatere til dette, ettersom dere kommer fra et utgangspunkt hvor dere liker trening. Men for mange av oss er det faktisk utrolig tungt å motivere seg til noe man ikke synes er gøy.
Ja.
Spørsmålet er ikke helt ferdig, men vi kan jo kanskje oppsummere litt der.
Ja, du, jeg har lyst til å si noe, og det, jeg føler meg litt truffet her da, fordi både du og jeg, Mats, vi er jo evangelister når det gjelder fysisk aktivitet, og vi snakker veldig mye om de positive gevinstene, eller det positive ved å være i fysisk aktivitet, og det tror jeg egentlig også er litt sånn, jeg tenker det litt, for i hvert fall den jobben jeg har, og med bakgrunnen min, litt sånn samfunnsansvar også. Det er en av våre største utfordringer, folkehelsemessig, det er inaktivitet, både på individnivå og på populasjonsnivå. Mm. Og så blir det kanskje litt mye noen ganger, men jeg har bare lyst til å starte med å si en ting, som egentlig var det siste hun sa,
ja.
Og det var jo at kanskje det litt vanskelig for oss å relatere oss til dette, fordi vi elsker å trene, ja. noe I den stilen. Og det har jo noe delvis, nå kan jeg bare snakke for meg selv da.
Men du hadde jo en episode nå for noen uker siden, hvor du faktisk snakket om at du hadde vært inaktiv lenge, fordi at du hadde hatt dine utfordringer I livet. Så du har jo kjent det på kroppen
ja,
du også.
Ja, og, men selv I en, kall det en normal situasjon da, hvor jeg oppegående og frisk.
Ja,
som jeg,
normaltilstanden,
som jeg nesten alltid Så... Og jeg trener ganske mye, eller det kommer jo an på hvem du sammenligner deg med, men jeg prøver å gjøre noe hver dag.
Ja.
Så kanskje har jeg en, et eller annet sted mellom 150 og 200 minutter I løpet av en uke. På gode uker kanskje litt mer, kanskje litt mindre, men jeg har I hvert fall gjort en avtale med meg selv om at jeg skal prøve å få gjort noe hver dag. Og noe kan være alt fra en 3 timers skitur på en nydelig helg,
det bra,
til en 10 minutter spasertur en kveld etter jeg har lagt barna, og alt imellom der. Men... Poenget mitt at jeg prøvde å tenke litt over det da jeg leste dette innlegget her, at minst halvparten av de dagene hvor jeg da har bestemt meg for at jeg skal gjøre noe, så jeg så lite motivert. Altså, jeg har I alle fall 10 ting jeg fort kunne liste opp som jeg heller har lyst til å gjøre enn å ta på meg treningstøyet. Og noe av det som frister av meg, å sette meg I sofaen og spise potetgull og se på Netflix.
Ikke sant?
Og det gjør jeg jo. Av og til det føles litt bedre å gjøre det etter du har trent, men hender til jeg gjør det uten å ha trent også, til faktisk å skrubbe badekarret. Og da snakker vi, da man ikke spesielt motivert, når det fremstår som mye kulere å skrubbe badekarret enn å gå til å trene. Stort sett så klarer jeg å komme meg ut av likevel, men det ikke fordi jeg tenker, åh, jeg elsker dette.
Nei.
Men det handler mest om at jeg vet med meg selv at det føles utrolig bra å ha gjort det.
Ikke sant.
Så jeg pleier å si litt som en kollega av meg sa at jeg ikke så glad I å trene, men jeg veldig glad I å ha trent.
Ja.
Og så vet jeg jo at det fornuftig og bra, og at det bra for meg.
Ja, din rasjonelle hjerne.
Ja, den overvinner den impulsen. Men det fordi at jeg har jobbet mye med dette, jeg har laget en avtale med meg selv. Men
den rasjonelle hjernen, Ole Petter, det jo en vane. Altså det utløser en belønning oppe I hjernen din, fordi at du har skapt en vane over lang tid. Det blitt et sånt spor opp I hjernen din som fører deg I den retningen fordi at du vil ha den belønningen. Og det jo en slags innøvd vane.
Ja, men det blitt en vane, og det jo litt av poenget mitt her. Da, ikke sant? At, det ikke sånn at jeg tenker, oho, endelig, eufori, jeg skal ut og trene. Nei, minst halvparten av gangene så har jeg ikke noe lyst.
Nei.
Men det en vane, og jeg vet at det bra for meg, så jeg kommer meg ut. Og jeg tipper det gjelder folk flest. Ja. Så hvis du en av de som veldig ofte synes at det andre ting som mer fristende enn å ta på seg treningstøyet og bevege seg litt, så det ikke noe galt med deg. Du helt normal.
Ja.
Altså, det faktisk sånn vi skrudd sammen. Og det tror jeg utrolig viktig, altså. Så, ja.
Så, jeg sånn selv, Ole Petter. Det akkurat som du sier, det så mange andre ting man kan gjøre I stedet for å trene. Tusenvis av de, altså. Og man har jo jobb, så man kan jo jobbe enda hardere. Man kan ringe til folk. Eller man kan bare rett og slett sette seg ned og nyte livet, ikke sant? Med å se på TV. Det jo så masse bra TV-serier. Det masse bra dokumentarer. Det bøker du kan lese. Det jo mange grunner til ikke å gjøre det. Men jeg også som deg. Jeg gjør det.
Ja.
Og det jo på grunn av at hjernen min vil ha det. Den vil ha den belønningen etter treningen, og da kan man enten kalle det du tvangspreget og syk, så du må til behandling og vendes av denne forferdelige uvanen, eller den forferdelige uvanen egentlig ganske bra? For den holder deg tross alt I livet med bra hjerte, gode lunger, bra muskelledd, og du får denne endorfinen og denne belønningen, dopaminen, som gjør at du fornøyd resten av dagen og fungerer best mulig til tross for disse tvangstankene.
Ja. Jeg tror det bare litt viktig, og det var litt fint å få dette leseinnlegget, for kanskje fremstår vi slik at vi, det finnes ikke noe bedre I hele verden enn å gå ut og trene. Men jeg tror ikke det så mange som har det sånn. Og jeg tror det myte det at mange tenker at de som trener mye, de gjør det bare fordi de elsker det. Og det jo selvfølgelig et element at man trives med det, men jeg tror allikevel at de aller fleste synes at dørstokkmila kan være litt tøff.
Ja.
Selv de av oss som gjør det mye. Og jeg tror det handler mye om at man har utarbeidet noen vaner og noen systemer og noen taktikker for å klare å få det til I hverdagen, selv om dørstokkmila lang.
Og det for meg handler det mye om vane.
Ja, også mestring etter at du har
gjort. Ja, ja. Og jeg har ikke noe lyst til å gå til trene, men jeg vet at det så bra etterpå.
Mm.
Ikke sant? Og det jo mye annet vi også gjør. Jeg synes jo ikke det noe kult å pusse tennene.
Nei.
Jeg kunne ofte gått når jeg sitter stuptrakt i sofaen, og jeg kunne tenkt meg bare rulle inn i senga. Ja, hvorfor skal jeg pusse tennene? Men jeg pusser jo tennene. Jeg hopper jo ikke over det. Jeg gjør det hver eneste dag.
Nei.
Det jo ingen som dropper å pusse tennene, og det for veldig få.
Ja, du ser på barna, de vil jo ikke puste henne, du må jo på en måte, de må jo bygge
vaner. Det fordi vaner. Det en vane, ja. Så det var et poeng, og jeg tror også at hvis vi skal ha en ambisjon om å få flere i aktivitet, så må vi anerkjenne at majoriteten av nordmenn elsker ikke konseptet trening, og i alle fall ikke dette ordet trening, som hun også snakker litt om. Jeg tror, uten at jeg har noe sånn vitenskapelig belegg for det, så har vi en stor majoritet, og den virkelig store majoriteten, kanskje 60-70% av nordmenn, de har ikke noe... For dem så er begrepet trening fremmedgjørende.
Mm.
De tenker at det ikke noe for meg. Sånn, trening noe du gjør systematisk for å prestere. Så begynner vi å snakke om trening til dem, så mister vi det.
Ja.
Og så har du en...
Ja, for trening jo å gjenta og perfeksjonere, ikke sant?
Ja, det putte ting i et system med hovedfokus for å prestere.
Mm, mm.
Jeg liker mye bedre å snakke om bevegelse, aktivitet, lek for barn.
Mm.
Det tror jeg alle kan forholde seg til. Jo, så poenget mitt at vi har en stor majoritet som kanskje blir føler det er fremmedgjørende å snakke om trening. Så har vi en liten gruppe, men som kanskje er majoriteten av de som hører på oss, som trener en del, som er opptatt av det, og finner masse glede i det, og det er helt fantastisk.
Mm.
Men så har vi også en liten gruppe som vi kanskje ikke snakker nok om, og jeg tar meg jo selv i det ofte å snakke om vidundermedisinen, trening, som om det ikke har en eneste bivirkning. Jeg prøver å nyansere, men jeg er nok ikke alltid like god til det, og jeg tror ikke vi skal stikke under en stol, at det er også en liten gruppe mennesker som har et trøblete forhold til trening, motion.
Mm.
Trening og bevegelse er fantastisk for veldig mye, men det øker også risikoen. Det har bivirkninger. Skade vet vi alle om.
Ja.
Kneskader, akilles, og så videre, belastningsskader.
Ja.
Men dette det med kanskje forholdet til egen kropp.
Ja.
Vi vet at det er en overhyppighet av spiseforstyrrelser hos de som trener mye, spesielt kondisjonsidretter, og så videre. Så,
ja, for det handler jo da for, kanskje for de veldig mye bare om å forbrenne kalorier, ikke sant?
Ja, så jeg har veldig tro på det at vi må være litt nyanserte, og ikke bare snakke om alle de fantastiske tingene som skjer når vi beveger oss, og for folk flest, la oss ikke snakke om trening, la oss snakke om bevegelse, mosjon, lek.
Mm.
Det tror jeg er... Og så er det også en del som har negative assosiasjoner til trening, som er den siste delen av spørsmålet her, som du ikke helt har kommet til enda. Og det kan være mange årsaker til det. Det kan være trublete med tanke på mat, med kropp. Men for mange så altså, det kan være at de har negative altså, hendelser tidligere i livet. Jeg har snakket mye om alle disse pasientene mine som hater ord i trening, for da tenker de på gymtimen i ungdommen, hvor de ble valgt sist.
Ja, ja.
Hvor fokuset var på prestasjon, og det var lite mestring. Man skulle gjøre det, hoppe over disse bukkene og løpe fort, og ikke alle som fikk det til.
Nei, skrekkehistorier det der.
Ja, så... Men hun har jo noen spørsmål her også, da, altså hvordan...
Ja, altså jeg kan jo bare fortsette her. Altså, dere har i noen episoder undret dere over hvorfor ikke flere motionerer er fysisk aktive eller trener. Og mange har nok bare ikke oppdaget de enorme effektene det gir på livskvaliteten, og spesielt det mentale aspektet. Det er en god refleksjon, for jeg skulle akkurat til å si det når du snakket her, Ole Petter, at ja, det er veldig ofte, det har, vi er helt på samme bølgelengde når det gjelder at det er veldig ofte jeg ikke har lyst til å dra ut og trene. Men så kommer jeg meg ut, så er jeg ute, føler meg bra etterpå, og så er det jo ganske mange treningsturer som har brent seg fast i minnet mitt som utrolig flotte opplevelser. Det må jeg innrømme. Enten alene eller sammen med noen. Man er ute i skogen i morgen, ikke sant? Når det er soloppgang, og du føler deg ett med naturen. Det styrker sanseinntrykkene. Altså, kunnskapen din om din egen kropp, samspillet med naturen. Veldig mye av min identitet handler om det å være ute i aktivitet, ute i naturen, Og det, den erfaringen har jeg jo fra jeg var liten barn og begynte å trene systematisk. Ja, det handlet om prestasjon, det handlet om at jeg skulle starte med brystet, jeg skulle forberede meg til det. Men du, verden, hvilken berikelse det har vært for meg rent personlig. Alle disse turene ute på ski eller sykler du er ute i marka, ikke sant?
Mm.
Det er jo og refleksjonen man skaper når man gjør det. Det er nok litt som samme opplevelse kanskje kunstnere har når de jobber med sine verk, ikke sant? At det er en litt sånn åndelig berikelse, da.
Mm.
Den akkurat den opplevelsen der.
Ja, og hun har jo noen veldig gode spørsmål, og et av dem er jo hvordan kan vi snu ytre motivasjon til indre, og kanskje legge fra oss de som sliter litt med det, tvangstanke knyttet til aktivitet, at du må trene fordi du skal forbrenne sjokoladen, du spiste tidligere på dagen, eller du må trene fordi du skal se sånn ut, eller må trene fordi du skal prestere.
Mm.
På et gitt nivå, det er veldig gode spørsmål, og jeg vet ikke om det noen fasitsvar på det, men jeg kan prøve litt å bruke meg selv som et eksempel, som har løpt aktivt i veldig mange år, og jeg vil jo ikke si at jeg hadde noe, det var ikke noe tvangspregrunn til den forstand at det påvirket min livskvalitet negativt, men jeg hadde jo noen, det liksom glidende overgang, for eksempel hvis du først, du hadde bestemt deg for hvor mye du skulle trene, var det en 60-minutters tur, og du var ferdig når det var 58 minutter, så du kom tilbake etter 58 minutter, så tok du 2 minutter til.
Ja, i sykkel så kalte vi det noe helt spesielt. Ulverunde.
Ja, ikke sant? Og sånn er det en del. Og at du føler deg elendig de dagene du ikke får trent. Du føler at du kanskje har gått opp i vekt, kanskje har du gått ned i form, og alt mulig sånn. Så jeg har jo veldig mange år hatt en ytre motivasjon for å trene. Jeg hadde lyst til å bli god. Jeg hadde noen tidsmål, jeg skulle løpe så og så fort, og få medaljer, og så videre, og så videre. Og veldig mye var styrt av kilometer, fart, antall timer, trening, og så videre, og så videre. Og så har jeg blitt litt eldre, og jeg merker nå at alt det som kan minne meg om ytre motivasjon, altså det hvor fort man løper, hvor langt man løper, hvor ofte man løper og sånn, det virker helt mot sin hensikt.
Mm.
Så jeg prøver, og nå er ikke jeg motivert av å løpe fort, for jeg løper ikke så fort lenger,
Nei.
Og ikke så mye, for jeg kan ikke løpe så mye, da blir jeg skadet. Mm. Så jeg har i hvert fall lagt bort alt som gjør ting veldig målbart. Mm. Jeg tar ikke tiden på turene mine, sånn at jeg kan sammenligne fra gang til gang. Jeg bruker ikke fart på klokka, og det er fordi at den farten jeg...
Det er bare deprimerende.
Det er bare deprimerende. Ja. Jeg kunne løpe på 3 minutter på kilometerne.
Ja.
Det var min konkurransefart før, på litt lengre distanser. Nå bruker jeg i alle fall 4 minutter hvis jeg løper fort. Og bli vel så sliten, så det er bare det motiverende.
Mm.
Så for meg har det blitt sånn, jeg skal heller fokusere på det å komme meg ut, naturopplevelsen.
Mm.
Jeg skal ikke se på klokka, jeg skal ikke måle ting.
Nei.
Og det gjør at for meg er da dette blitt en mye større indre motivasjon. Jeg gjør det fordi at jeg liker det, jeg har lyst.
Mm.
Mm. Og det er jo også at så for noen så kan det være rett og slett å kutte bort alt som gjør ting veldig målbart,
ja.
Og heller ha fokus i stedet for på prestasjon, en naturopplevelse, sånn som hun da også nevner som et aspekt.
Ja, hun skriver en del om det, og er jo egentlig helt enig med oss. Vi er på veldig samme nivå egentlig, hva vi tenker om fysisk trening, men jeg bare hadde en sånn liten personlig opplevelse. Det er mange uker siden det var før det ble vinter, men det var en nydelig høstdag. Det var en lørdag, vi hadde tid. Jeg dro ut, tror jeg, før frokost, og hadde egentlig bare tenkt å liksom ta en kjapp tur for å bli ferdig med det. Men så var det så fint. Jeg følte meg så bra.
Mm.
Og så var jeg ute i nesten 2 timer. Jeg bare tok sløyfe på sløyfe, løp lenger og lenger,
ja.
Fordi at jeg synes det bare var helt fantastisk å være ute.
Ja.
Og jeg vil bare si at det er ekstremt sjeldent jeg har sånne opplevelser. Det er veldig sjeldent. Men når jeg først har det, så tenkte jeg, men jeg har jo tid. Jeg føler meg bra. Det er veldig fint. Så bare løp, Mats. Det var det jeg tenkte. Og det er jo noe med å ta vare på den muligheten også. Det er litt av motivasjonen min til å trene. Det er rett og slett å ta vare på i så stor grad som mulig min egen kropp, sånn at jeg kan ha de opplevelsene i naturen innimellom regelmessig, til tross for at man blir eldre. For eksempel hvis du skal på ferie, du har kanskje mulighet til å leie en sykkel, at du liksom kan på en måte bevege deg en viss fart da, og komme et stykke når du først har muligheten til å gjøre det, for det en fantastisk opplevelse. Men ellers, hvorfor trener man? Ja, man vil holde vekt da, man føler seg litt mer våken etterpå, man vet om gevinstene det har på kropp og sinn, så det jo rene sånne rasjonelle, fornuftige årsaker til å gjøre det. Men som du sier, Ole Petter, det mange andre ting man kanskje har mer lyst til å gjøre det, men man angrer sjelden etterpå det.
Ja, nei, men og jeg tror som sagt det viktig å snakke om at det en gruppe hvor treningen faktisk har blitt en fiende i stedet for en venn i hverdagen, hvor man opplever at man må trene i stedet for at man vil. Og det jo trøblete for mange, og så jo spørsmålet, hva kan man gjøre med det? Og det jo litt av det som ligger i spørsmålet der. Og hvis man klarer det, så tror jeg at noe av det mest effektive man gjør å legge bort alt fokus om prestasjon. Mm. Og det kan være prestasjon med fart, eller hvor langt, eller hvor ofte. Og kanskje også legge bort, prøve å tenke at nå skal jeg prøve å finne en eller annen aktivitet som jeg liker best. Mm. Eller mislike minst. Mm. Yngvar Andersen pleier å si det til meg, en kollega, at Ole, du snakker hele tiden om at man må finne den aktiviteten man er mest glad i. Ja. Men hva gjør de som ikke er glad i noe aktivitet da? Mm. Ja, da må du finne den du misliker minst, sier jeg. Ja. Jo, men her vi inne på et poeng da, fordi at jeg tror veldig mye av menneskelig adferd kan forstås og forklares ved å se ting i lys av evolusjonen. Mm. Og hvis du ser på hvordan vi mennesker laget, så vi altså laget, vi designet fra topp til tå for å bevege oss.
Ja.
Ikke nødvendigvis for å prestere og løpe fort, men vi designet for å bevege oss, for å overleve.
Mm.
Alt fra leddene våre, lengden på skjelettet, hjertets kapasitet, evnen til å svette og tape varme, alt det der fordi at vi er skreddersydd til å være utholdenhetsatleter faktisk.
Mm.
Og beveger vi oss ikke, vi har laget for bevegelse, beveger vi oss ikke, så blir vi syke.
Mm.
Så det jo kodet inn i genene våre, det til viktigheten og også gleden ved å være i bevegelse.
Man kommer til en viss grad da, Ole Petter, si at for de som kanskje har en følelse av at de tvangspreget, en følelse av avhengighet da, og at de kanskje lurer på om dette her egentlig positivt, så det kanskje kan man nesten si at det et eller annet sånt urinstinkt som faktisk der fordi at du har godt av det, og fordi at det en slags sånn overlevelsesmekanisme. Kan man dra den så langt?
Jo, men det jo det. Men jeg tror vi må, fordi for dem som dette gjelder, da, så må målet være å gå fra å trene fordi man må, eller bevege seg fordi man føler man må, til å bevege seg eller trene fordi man vil. Og det jo uendelig mange gode argumenter her for å gjøre det, men det må altså være en venn i hverdagen i stedet for en fiende. Og jeg tror noe av det viktigste da, at man kobler ut, hvis man klarer det, en del av disse ytre motiverende faktorene som faktisk kan være problemet, dette med vekt.
Mm.
Ikke sant? Hvis du trener fordi du skal ned i vekt, det mulig, men la være å gå på vekten og så hold deg unna vekten.
Ja, kast den vekten.
Ikke mål det for ofte. Og du veldig opptatt av at det skal gå i en viss fart, eller du blir stresset, altså, fjern alle de devicene som gjør at du kan måle ting.
Ja, for det sånn, da blir det sånn, hvis du ikke går ned vekt da, hvis du ikke løper så fort, så det liksom, da har du mislyktes. Når du jo har når det en kjempeseier at du har kommet deg ut i bevegelse, hver eneste gang du gjør det.
Ja, og så vi forskjellige. For noen elsker disse klokkene og blir veldig motivert av å kunne måle. Supert, kjør på og bruk de klokkene, men du en av de som opplever at her det et element av tvang og må, og at det går negativt utover livskvaliteten din, prøv å droppe de ambisjonene om prestasjon, om vekt, om fart.
Ja.
Prøv å finne et eller annet som du synes litt artig faktisk.
Mm.
Det må ikke være løping, det kan være noe annet også. Så, men ja.
Jeg husker jo når jeg selv var idrettsmann, og det blir jo litt sånn fjernt, ikke sant? I og med at man da trente 30 timer i uka og sånn, men jeg husker den wattmåleren som vi begynte å bruke det i 2006, den ødela gleden min av å trene. Jeg ble sittende og se på den wattmåleren, ikke klarte jeg å sykle rolig, og etter hvert så ble jeg så sliten at jeg klarte ikke å sykle fort heller. Og jeg husker min far også sa når pulsklokkene kom, så sa han, ja, jeg blir gal av alle disse utøverne som så tvangspreget at de må ha på seg pulsklokka, bare de skal gå en tur rundt huset, husker jeg han sa. Liksom, hvor det blitt av fornuften? Hvor det blitt av sin, kunnskapen om sin egen kropp i forhold til å kunne kjenne litt på hva som godt nok for deg akkurat der og da, eller hva som riktig for deg der og da? Så innsenderen vår jo inne på dette med klokka og sånne ting. I utgangspunktet synes vi det kjempebra, men det kan kanskje styrke følelsen av at treninga som utgangspunktet positivt blir noe negativt. Kanskje det en årsak.
Ja, ja. Og det jo litt... Jeg husker jo veldig godt også når disse klokkene med GPS kom. Mm. For da kunne man jo ikke bare måle tid. Vi har jo stoppklokka, vi har hatt lenge, men pluss kunne måle distanse veldig nøyaktig. Og jeg har jo vært i løpegruppe hvor han er enig jeg løp med. Han var... Da hadde vi en sånn greie at hvis vi skulle krysse veien, Rødman, og vi måtte stoppe, så stoppet vi selvfølgelig stoppklokka også.
Ja.
Så det ikke gjennomsnittsfarten vår ble. Det litt sikkert som med sykling, og skal du stoppe i et veikryss, så stopper du GPS-en. Ja. Så det ikke gjennomsnittsfarten din går ned.
Jeg husker jeg gjorde det.
Ja, ja, ja. Jo, det tror jeg helt
vanlig. Men Tor Husov gjorde det ikke. Nei? Han ristet på hodet over det jeg gjorde, ikke sant?
Jo, ikke sant? Og her vi forskjellige, men han ene kompisen min, han snublet. Han skulle over en fortauskant, og så så han ikke, så han snublet, og uten å tenke seg om, i stedet for å ta seg for i et fall, så vi at han tok tak i klokka, og klarte å stoppe klokka, før han hadde truffet bakken.
Ah.
Altså rent sånn impulsivt.
Det er ganske utrolig. Men nå har du heldigvis Strava, da, den stopper vel automatisk.
Ja, den gjør visst det.
Men utingen med Strava da, jo at du skal bare konkurrere om disse segmentene hele tiden. Mange synes det gøy, men det jo litt pyta nå, og det orker ikke jeg også å holde på med de segmentene.
Nei. Du, jeg har to ting som jeg gjerne skulle sagt, ja. Og det ene litt svar til denne innskriveren, eller lytteren da. Hvordan kan man endre fokus og bli mer motivert, indre motivasjon i stedet for ytre? Og en ting vi kanskje ikke har snakket så mye om, og det jo det sosiale aspektet ved treninga. Mm. Det bidrar til å skape mer indre motivasjon. Vi laget for å være sosiale. Det setter de aller fleste av oss veldig stor pris på. Vi blir ekstra belønnet. Mm. Så hvis du en av de som sliter litt med kalde, lette tvangstanker, føler at du må trene så og så mye for å forbrenne kalorier, må løpe så og så fort, finn noen å trene med.
Mm.
Som kanskje ikke har akkurat samme ambisjon som deg. Jeg tror det gjør treningen mer lystbetont, gjør at man glemmer mange av de målbare tingene som man personlig veldig opptatt av.
Mm.
Og så gjør det mer sannsynlig at man kommer seg ut. Så det å trene med noen, eller bevege seg med noen, det styrker den indre motivasjonen.
Mm.
Så det lyst til å bare si en ting, for hun tok opp dette med...
Ja, det styrker den indre motivasjonen, men i tillegg så gjør du jo noe sosialt.
Ja, ja.
Så du slår jo to fluer i en smekk.
Ja, jo, men det jo litt av poenget mitt, at indre motivasjon, det jo noe som drar oss mot noe, fordi vi har et ønske om å gjøre det. Det ikke noe yttre målbart eller gevinst som ligger der, bare vi gjør det fordi vi trives med det.
Mm.
Og poenget mitt at vi trives med å være sosiale.
Ja.
De aller fleste av oss gjør det, med mindre man har sosial angst, eller, og det det selvfølgelig noen som har. Men for de aller fleste av oss vil det å være i en gruppe, trene med noen, det vil styrke den indre motivasjonen og gjøre at man kanskje glemmer litt disse trøblete sidene ved treningen da, for enkelte. Og så hadde jeg lyst til å si noe om, for hun nevnte ganske tidlig at i en av episodene deres som faste, så framhever dere utelukkende positive effekter av dette. Og det håper jeg jo virkelig ikke at vi har gjort, for da føler jeg vi har bommet litt, men kanskje har vi det. Og da har jeg lyst til å bare korrigere litt, fordi at jeg veldig tydelig på å si at det å faste, det ikke noe farlig.
Nei.
Gjennom mestparten av vår eksistens så har vi fastet mye. Det ikke noe farlig. Du må ikke spise når du sulten.
Nei, du sa vel også at det jo ikke noe mer farlig å faste enn å spise hele tiden.
Nei, og så det gjort noen studier for å se om fasting kan være en god måte å gå ned i vekt på, og der vel konklusjonen for å gjøre det litt enkelt å si at det omtrent like effektivt som en vektreduksjonstiltak å faste i perioder, om det 5, 2 eller 16, 8, det spiller kanskje ikke så stor rolle. Det omtrent like effektivt for vekten en gang å ha periodevis faste, som å ha en jevn lav kaloridiet. Altså vanlig, kall det en slankekur da, hvor du spiser litt mindre, men du spiser regelmessig. Og så har jeg også sagt at fasting ved enkelte medisinske tilstander kan være gunstig. Epilepsi, ketogene dieter, brukes I behandlingen av det vi kaller refraktær epilepsi, hvor man ikke kommer til målet med legemidler, spesielt hos barn og unge. Det kan være bra mot hodepinne, det kan være bra mot migrene, men da bruker vi det som medisin, og du må følges opp I helsevesenet. Dette ikke noe du starter med selv. Men så håper jeg at jeg har vært tydelig på at når noen spør meg om disse faste diettene, så pleier jeg å si at jeg har ikke noe tro på det.
Nei.
Nei, jeg synes hele det der slank, eller diettkonseptet, mener jeg vi behiver på bålet.
Typ som motegreie.
Ja, altså mot og mot, vi har holdt på med det lenger.
Ja, det er et poeng.
Og grunnen til at jeg sier det fordi at, I alle fall på gruppenivå, så viser all erfaring at det fryktelig vanskelig. Det fryktelig vanskelig å gå ned I vekt ved en hjelp av en diett. Mange går ned I vekt. Problemet at de klarer ikke å holde seg der, de går opp igjen. Og hele konseptet diett, I det så ligger det jo at man, det forbigående.
Ja.
Så det en av grunnene til at jeg ikke anbefaler det for folk flest dietter, fordi skal du gjøre noen endringer I kostholdet ditt, så bør det første spørsmålet til deg selv være, og det gjelder for så vidt trening også, dette noe jeg kan gjøre neste uke, neste måned, neste år, om 10 år? Og tenker du at, nei, herregud, dette så jævlig at dette klarer jeg bare noen uker, glem det, det bortkastet tid.
Ja.
Og det gjelder både trening og kosthold. Og så prøver jeg I hvert fall å snakke mye om verdien av kosthold utover kalorier. Altså mange tenker at mat, det kalorier, det gjør noe med vekten vår, men mat jo utrolig sosialt. Det sosialt samvær, det gir en belønning. Altså disse arenaene vi bruker for mat, frokostbordet, middagsbordet, lunsjen på jobben, de utrolig viktige. Utover å skaffe byggesteiner og energi.
Ja.
Og det elementet så viktig for helsa vår. Og hvis du står på dietter som strenge, og en del av disse faste diettene ganske strenge, så gjør det noe med forholdet vårt til mat. Og sosialt samvær, som jeg ikke tror heldig.
Nei.
Ikke sant? Hver gang du skal ut og spise med noen, så må du sjekke hva nei-mat, hva fy-fy, hva kan jeg? Nei, nå kan jeg ikke spise, for nå det faste periode. Og på sikt tror ikke det noe bra for oss.
Nei, livskvaliteten blir ikke bra.
Så jeg håper ikke at innsenderen eller lytteren har inntrykk av at vi forherliger dietter.
Nei,
jeg tror, I hvert fall ikke faste.
Tror innsenderen lytter til podcasten vår, veldig interessert, ønsker å få fram nyansene, bidrar I stor grad med det også i det lange innsenderspørsmålet hun, jeg tror det hun, sendte oss da. Men Ole Petter, tusen takk. For bidraget. Takk til lytteren som sendte inn spørsmål. Takk til deg som hører på podcasten Jernsterk. Vi tilbake med mer neste uke.
Moderne medier.